bir bejeste git. Er is zot hoe domme vast doe, voor we prediku, voor temen, Christeret zit de hoei, de stektar bij de osse na kut boot. Ne kemi dhe gjur në janar për zgjedhjen e Perëndis. Zgjedhja e Perëndis po bon që ne jemi si të huj në këtë bot. Ne kemi dhe gjur ata, po jo. Po, e? Në skut, ne dhe gjurëm që ne duhet me jetu një jetë që është e shenjtë. Kjo nuk do të thotë që ne duhet me jetu një jetë që është e përshosur, ose e përkryr. Jo, kjo do të thotë që ne duhet me jetu një jetë që është mas pari për kushtume. Daj. Mikën ju, Zodit, edhe mandej, ne jemi gjithashtu përkushtu me daj shoqëri son. Ne duhet me jetu një jetë që është e shenjtë. Edhe kjo po bon, që ne jemi si të huj në këtë botë, ne po jetojmë dryshe, ne jemi dryshe. Edhe kemi dhe gjuhë një javë para paskës për Jezusin që ishte vetë si i huj në këtë botë. Edhe për shkak që ne jemi, në qoshtë është mirë, djekësit të Jezusit, edhe ne jemi si Jezusi, si të hujt në këtë botë. Por sot, unë do më fokusu sidomos në aspektin që ne jemi duke udhëtu gjatë jetës sonë. Ne si besimtarët e Krishterë jemi duke udhëtu dhe duke shku në atë dejun tonë qelore. Ne po shkojmë të shtëpia jonë. Unë do më mendu me juve sot për dy pika. Pika parës një qadrë tokëshor, dhe do më mendu për qadrën tokëshor, dhe do më mendu për pyrë që çka do të thotë kjo. Ere pika dytë një qytet qelor, dhe do më mendu për të armën tonë, faktikisht për pritjet tona për të armën. Por, mas pari pika parë, si që kanë thënë, një qadrë tokëshor, ose një shator tokëshor. Ne lexuam me njerin qetrin, librin e Hebrejve, kapitulli 19. Dhe ky kapitull është në përshtypje time një kapitull shumë, shumë e bukur. Do sa ti ke lexu një herë këtë kapitull në Bibull, kjo është e mundur. Po një mundësi tjetër është që ti nuk e dëgjo asnjëherë për këtë kapitull. Dhe do sa ky kapitull është me pak ose me shumë, pak e fështirë për ty, për më kuptu. Por, në këtë kapitull, ne mund me lexu për shumë ashtë quajtur dëshmitarët të pëshimit. Shumë Biblat të dryshme, në gjuhë të dryshme, por bebledin i kapitullin 19 me këtë titull, dëshmitarët të pëshimit. Apo, shembuj në pëshim. Po, çka me ndoni ju, kur ju po dëgjoni këtë përçaktim, dëshmitarët të pëshimit? Tjesht, dhe me pak fjallë, kjo do të thotë që në këtë kapitull jam përmend njerës që kishin besim të Zoti, apo jo? Dëshmitarët të besimit jam njerës që kanë besim të Zoti. Ata kishin shpres për të armën, në këtë kapitull jam përmend njerës që kishin shpres. Ata kishin shpres për një të armën matë mirë të Zoti. Ashtu është, apo jo? Ne nuk kemi lexuar krejt kapitullin, por a i dini ju cilët njerëz janë përmend në këtë pjesë e Biblës, në letrën e Hebrejve 19? A i dini ju kush ishin këta dëshmitarët të besimit? A i dini ju? Okej, disa janë në përshtypjen time, absolutisht ashtu quajtur dëshmitarët të besimit, do më thonë besimtarët të mirë. Do më thonë, kemi disha shemboj shumë mirë në këtë kapitol. Mendoni për shembull, për Abelin. A ishte u vra nga vllau i tij, do sa ti e di këtë histori. Një ditë Abeli dhe Kaini ishin duke sakrifiku diçka për Zotin, një djemë të Adamit. Ata ishin duke sakrifiku diçka për Zotin. Ata ishin duke lutë gjatë sakrificës e tyre dhe në zanafila e shkrua që Zoti e çmoi Abelin dhe dhuratën e tij. Do më thonë, Zoti ka pranu Abeli dhe ofertën e ti, Po vlauiti ka ini, ishte me zhit përshkak që Zoti ka pranu ofertën e Abelit dhe jo ofertën e ti. Dhe çka shkruar? Ai, ka ini, unë grit kundër vlaut të ti, Abelit, dhe e vrau. Dhe Abeli u bo në këtë mënyrë viktimi i par e dhunës fetare në historin e botës. A i vdicë si martiri i par, me remend. Dhe më thonë, jam i bindur që Abeli ishte një besimtar i vërtet. A i ka vdek për besimin e ti. A i ishte me të vërtet një dëshmitar e besimit. Por, tash një shembull tjetër prej kësaj kapitull. A keni dëgju për Abrahami? Më duket që gati të gjithë kam dëgju për Abrahamin, apo jo? Mirë. Era ajo është në këtë listë e dëshmitarëve. Në fakt, a nuk ishte në përstupjën e parë një besimtar aq i mirë se Abeli, më fal që po them. Shpesh ne po mendojmë që a ishte një besimtar i mirë, por edhe shpesh ne po mendojmë që a ishte një besimtar i fuqishëm. Edhe Pauli nga tërkone e të që a ishtë babaj i të gjithë besimtarëve. Do më thonë, shpesh në përmëndojmë që a ishtë një besimtar i mirë, i foqë. Por, më falë, do s'ta e nuk ishte. Sepse s'ka, a i ka bolë gjatë jetës e ti, ku? Ne edhim që Abrahami ka pritë shumë kohë për mbushën e premtimit të Zotit. Zoti i ka premtu një djallë. Për mbas një kohë, Abrahami ishte pak ma i padërushëm. Dhe çka ka ndodh? Çka ka ndodh? Merëmend, a i ka marrë shërbëtorën e Sarais dhe ka flejë me këtë vajzë. Dhe pasoja e kësaj gjendje ishte që Ismaeli ka lindë. Dhe më bëso, me njëherë problemet kanë fillu brenda shtëpisë Abrahamit. Apo ma mirë, brenda shatorit së Abrahamit. A ishte ai një besimtar i mirë? A ishte ai një besimtar i fuqishëm? A ishte ai besnik ndaj Zotit? Të lutem, a është ai një dëshmitar e besimit? S'di. Në fakt, në përstupjën e parë, jo. Sepse ai nuk ka prit për Zotin. Dhe Noeu, një shembull tjetër. Çka mendoni për Noeu? Po, edhe ai është në këtë listë. A e ka ndërtu një ark apo një anije si pas udhërimet të Zotit. Por mbas përmbytja e madhe që ishte në krejt botin, ku Zotit ka shpëtu Noeun në familjen e ti, ne po letëzojmë që a e popinte një dit shumë virë. Dhe a e u de. A e u bo i dehur. Dhe për shkak të deje se ti, a e u zvesh. A ishte krejt qullak, krejt sfeshur në qadrën e ti. Dhe përton, një pia neq që i dëshmitar e besimit në këtë kapitull. A ishte Noeu një besimtar i mirë për më vasë i shemon në këtë kapitull. Të lutëm. Apo çka më dënë ju për Rahabi, një prostitut, një kurf. Edhe për Davidi, a i ka flajt me komshin e ti. Dhe në qofë që kjo nuk është mjaft, a i ka vraha edhe burin e saj për më martu me këtë komshin. Edhe, a keni të gjuhë për Samsoni. Për Samsoni, kuku, edhe ai ka pëlqy lojrat seksuale shumë. Më fal që po them. Dhe më tonë, në këtë kapitull, autori i letrës e Hebrejve, po jep neve shumë shembuj për dëshmitarët të besimit, që kam besu në një të ardhme të mirë me Zotin, por të lutëm, ata nuk kam jetu mirë fare. Ata kam bërë në fakt me katët të rënda. Çfarë dëshmitarët janë ata? Ata kanë ra poshtë për shumë tundime, lakmit, gratë bukura, para, alkohol, pushtet. A du të me fashdu me këtë listë? Në fakt, ne lexuam një pjesë nga një kapitull plot me shembuj nga njerës që jam të thirur dëshmitarët të besimit. Por më falë që për them, doshta është mami për më shkru që ti të mbi këtë kapitull të Biblës, dëshmitarët të moshbesimit. Apo shprehur pak ma ashpër, më falë që po them, budalënje në besim. Ata ishin poster, turp. Ashtu janë ata, Pabesnik dopt dhe me katarët. Shumë prej atyre që janë përmendë në kapitullin 11 nuk janë shembuj të mirë në besim në përshtypjen time. Më falë, por ata kishin një jetë që mund me përshkru me fjallën kapricios. Po prap se prap, është interesant, autori i letrës e Hebrejve, po përdor, jetat e të gjithve që janë përmendë si shembull për jetën tonë. Autori i letrës do të na mësu, do të na shpjegu neve diçka. Dhe thelbi është që autori i letrës nuk fokusohet shumë në jetat të tyre, jo, a e po fokusohet ma shumë të shpresa e tyre. Qysh? Qka? Po me do të ndoshta? Dhe gjoni, si që Abrahami ka jetu një jetë qadë, ashtu po jetojmë edhe ne në mënyrë figurative, në mënyrë shpirtërore në një qadër apo shator. Një qadër simbolizon jetën tonë në këtë botë. Dhe në këtë qadër tokësor, njerëz bëjmë gabime dhe mëkatet. Është vërtet. U predikova njëherë në këtë qëri për shëndrimin. Ne jemi të udhëruar me jetu një jetë që duhet të jetë e shëndë. Po gjatë kësaj predikimit, ne pam që kjo nuk do të thotë që ne duhet me jetu perfekt, përsosur apo përkryer. Nuk është mundur në fakt në këtë anë e vdekjes. Po siç atëherë, gjatë kohës së gjatës së vjetër, si të gjithë që janë përmendur në letrën e Hebrejve, ne të gjithë kemi diçka që nuk përshtat me jetën e besimit. Ne të gjithë kemi mëkatet në jetën tona. Çka ka ti në jetën tënde që nuk përshtat me një jetë që është përshkruar ndaj, përkushtuar ndaj Zotit? Çka ka ti? Mendoni pak. Krejt sinqer. Çka ka ti? Gjatë jetës sonë, që teksti ynë pokrahasohet me një jetë në një shator, ne duhet me përballu sfida, fështirësi, pengesa, tundime të ndryshme. Ne mund me krahasu këto sende me shtuhit të dunshme, shtuhit të fuqishme gjatë jetës sonë tokësore. Në mënyrë figurative, po ndodhë njëherë që qadrat tona po prishin i kretë, për shkak e sfidave, pengesave, mëkateve, tundimeve, dhe me lundra të ndryshme, me litare të shumta, po përpiqemi me drejt vetë shatorët tona. Ne po provojmë me drejt me një litare që quhet për shembull kejese për të mirë, për shembull. Apo ne po provojmë me drejt qadrat tona me një lundrim që quhet mohim. Apo një lundrim tjetër që quhet Allah, apo skenza. Apo veprat mira. Dosa ti po mohon që jeta jote është një rëmuj. Dosa ti po mohon që jeta jote nuk po përputhet me mesazhin e Biblës. Me një jetë që pas qëllimit të Perëndis. Dhe ti po provon dosa vetë me mbyll redhjen e qadrës. Por tash ti ke një qadrë që është kretë lak brenda. Dhe po tom, ti provon me drejt vetë shatorin tënde. Por ti nuk ke sukses deri tani. Në këtë jetë tokësore, jemi duke udhëtu në një qadër. Një qadër si simbol që ne jemi përkohësisht në këtë botë. Nuk jemi perfekt, shatori po prishet për shkak e mëkateve tona, dhe gjatë udhëtimit kemi sfida të ndryshme. Po bëjmë mëkatet si të gjithë dëshmitarët e besimit që janë përmendur në kapitullin 11 në letrën e Hebrejve. Po, është vërtet, por, në tekstin e Biblës që kemi lexu, mund më kuptu që të gjithë njerëz që janë përmend kishin një besim që ata ishin duke udhëtu në këtë botë. Do më thonë, të gjithë dëshmitarët të besimit kishin besim dhe shpresë për më shku në atë dhejun e tyre. Ata kishin shpresë për më shku në qelë. Edhe ne jemi duke udhëtu. Ne jemi duke udhëtu. Ne duhet me ditë që edhe ne jemi përkohësisht në këtë botë. Kjo tokë po kalon, Gjoni 2 po tregon neve. Edhe pyetja është, ku po shkon ti? Çka është qëllimi i udhëtimit tënd? Çka është destinacioni? Ku po shkon ti? Hvis du bygde sju personale, gå på skån di. Kom i bygge tjete. Kus pre jus ka tjef pe me fisitu ni her, New Yorku. Kus. Grido në lorë. A shkush e? U do më pagu. Ta shtë gjitë, e? A keni gjëgjuju një hepë një bucket list? Për me përkëthy është listën e kovës, por një bucket list. Një bucket list është një listë e dëshirëve që njerës kanë. Dhe të gjitë njerës që kanë një bucket list, po shpresojnë me mbush këto dëshirët që janë në këtë listë, gjatë jetës e tyre. Dhe shpesh njerës po shkruajnë që atë kanë qef për me udhëtu në një vend caktume. Për me fizitu disa vendet të ndryshme në këtë botë. Për shembull New Yorku, Bali, Dubai, Afrika e Jugut, etj. E të shumë prej nesh preshojmë që Europa do me hek vizim që ne mund me udhëtu ma letë. Që ne mund me fizitu për shembull anëtarët të familjes që janë jashtë. Apo që ne mund me fizitu disa vende në Europë si turistë. Apo që në mund më punu aqe, të lutëm në qoshtë do më shku aqe për më punu, shko në mënyrën legalisht, të lutëm, por është një tem tjetër. Po si që kam thënë, edhe si pas Biblës, ne jemi duke u rëtu. Ne jemi gjatë rrugës e jetës. Por jeta jonë po fazdonë gjithmonë, nuk mund më ndalu kohën. Jo, asnjëherë, ditë pas dite, javë pas javë, vit pas viti, dhe udhëtimi ynë nuk është gjithmonë komod, ne e dim, ne kemi të gjithë këtë përvojë. Dhe në nuk përshkojmë në Europë apo New York, këto vende nuk kanë asgjë në fakt. Nuk kanë asgjë në krahasim me destinacionin e udhëtimit tonë. Ne jemi duke shku si udhëtarët, në një qytet që nuk mund më gjetë në një broshur reklamuës se urëthimeve. Jo, nuk mund më gjetë në të. Po, në mund më gjetë një që ka për destinacionin e urëthime tonë në një broshur tjetër. Dhe ky broshur është, ku kam krejnë në dorën teme, një Bibël. Broshura jonë është Bibla jonë. Dhe në këtë broshur kemi shumë këshile si me përjetu në gjungull e jetës, si me vazhdu me udhëtu, si me ndjek udhëzuse e udhëtimit. Po, udhërëfysi ynë është Jezusi. Lexoni në këtë broshur. Zdodit një pjesë të shkutër, lexoni të lutëm, ka shumë randësi. Sa ko po humptit zdodit në telefon për më këqyrë në Facebook, apo në Instagram, sa ka po humti. Të lutëm, meret disa minuta prej kohës e telefonit, edhe lexo Biblën, lexoni Biblën. Në tekstin ton kemi lexu për Abrahami. Abrahami ka dëgju thirjen e Zotit dhe ai u bind thirjen e Zotit dhe më në fund ai ka arrit në Kanaan, vendi i premtimit. Dhe ai po jeton të për një kohë e gjatë aqe. Por, ai nuk kishte tokën e vet aqe. Po, ne e dim, ai ishte shumë i pasur, ai kishte shumë kafshë të ndryshme, ai kishte shumë pashuri, po prap, ai nuk kishte vet as një metër katror tokën. Dhe atëherë një njeri pa tokën e vet, ishte në vakt si i huj, si shtektar në një vend. Në kulturën dhe kohën e Abrahamit ishte shumë rëndësishëm që njerëzit kishin tokën e vetë, sepse atëherë toka po caktonte në fakt identitetin e njerëzve. Toka i përkishte një familje apo një fis. Ende ka diçka si kjo në rrugov, kam dëgju. Më duket që kjo po ndryshon tash shumë shpejt, po si shembull do më tregu atë. Sepse shumë rrugovanët e din ende ku, për shembull, familja Shala ka tokën e tyre. Ata din e sakt ku, një shembull tjetër, familja Lajçi ka tokën e tyre. Dhe ata e din shumë tregime prej gjyshërit të tyre për historin e tokës. Dhe historin e familjes e tyre është lidur shumë me historin e tokës e tyre në një mënyrë. Apo kuptoni? Toka përçaktoi identitetin dhe identiteti përçaktoi shkallën e nderit të familjes. Ashtu ishte atëherë në rugov. Por ede per Abrahami iste astu. Por einuk iste as një centimeter katror tok. Okej. Me në fund, a I ka blejt vet një shpel për të varozur gruën e ti. Një shpel. Do më thot, identitetin e Abrahamit në këtë bot kishte ligje me një shpel e varit. Mere vet, identitetin e Abrahamit ishte I lidur me vdekjen. Me vdekjen. Do më thot, Abrahami dhe familjen e ti kanë jetu aqje në vendin e premtimit të Zotit, si të huj. Po shkrimtari I letrës e hebrejve, po merë ata si shemboj në besim, dhe ajna të rëkon nefë sot, që ata kam banu në qadrën e tyre, si të huj, për shkak që ata kam prit për një qytet, që ka një themel. Dhe kjo në qon nefë, të pika e dytë, në një qytet qelor. Një qytet qelor. Në letrën e hebrejve në mund më lexu që Abrahami ka prit gjatë jetës e ti për një qytet. Një qytet që është bo nga dora e Zotit dhe jo nga dora e njeriut. Në mund më lexu në varkun 10, sepse priste qytetin që ka themelet, mjesën dhe dërtuës I të cilit është Perëndia. Një qytet që ka një themel. Po thekson kontrastin me një qadër që po prishet më shpejt. Siç Abrahami ishte duke u rrëzu, siç Abrahami ishte duke jetu në një vend si I huj, siç Abrahami po jeton të përkohësisht në një vend në këtë botë, dhe siç Abrahami ka marrë identitetin e tij nga një shpellë e varrit, ashtu po jetojmë edhe ne përkohësisht në këtë botë, që është në tekstin tonë simbolizuar me një qadër apo me një shator. Dhe në qofë që është mirë, edhe ne po marim identitetin ton nga një shpel e varit. Por, është pak ndryshe. Pak ndryshe. Edhe shumë në atëshishim, sepse ne po marim identitetin ton nga një shpel e varit që është zbrazët, që është bosh. Identitetin ton është shumë I lidur me këtë shpel. Ma hasakt, identitetin ton është shumë I lidur me një person që ka qenë në këtë shpel e varit. Jezus I vetë. Si që kam thënë, ne jemi përkohësisht në këtë botë. Dikush 12 vjetë, dikush tjetër 22 vjetë, edhe dikush tjetër 35 vjetë, apo 50, apo 80 vjetë. Po prapë se prapë, ne jemi të gjithë përkohësisht në këtë botë. Dhe ne jemi të gjithë duke u dhëtu dhe po shkojmë, ne po shkojmë në qytetin e qelit. Që është mirë. Dhe disa prej nesh janë më afër destinacionin e tyre se të tjerët. Ne nuk e dim në fakt. Por një dit do të jetë dita e fundit në këtë botë për të gjithë prej nesh. Pa për jashtim. Do sa ne nuk do më mendu për këtë rast, por do më ndotë sigur. Dhe nuk është si besimtar diçka për më friksu. Jo, të lutëm, jo. Pse me frikshu, në që se ti e di që ti je duke udhëtu me një udhësuës e udhëtimi të mirë, dhe më thonë me Jezusin. A I ka vetë përfojë si më udhëtu në një qadë në këtë botë. A I e di qëfar loj fështirësi, sfida, tundime dhe mjerin e kemi. A I e di moshki frik dhe a I e di rrugën ku më shku. A I e di krejt rrugën gjatë jetës tënde. Dhe mos aroni, sepse a I ka thënë vetë, që këtu në murë, një tek shumë e bukur, në shtëpina ati tim, ka shumë banesa, për ndryshë, do t'ju thoja, unë po shkoj t'ju përkatish një vend, Gjoni 4:10 varku 2. Do pëthon, a e di edhe destinacionin e urëthimit, a e di rrugën gjatë jetëson, por edhe në bas jetëson. Për pyqësht, apo dhe gjonti, apo ni zërin e Jezusit në jetën tënde. A ndiqni ju udhëzimet dhe këshillat e ti gjatë jetës tënde. Apo ndjekti Jezusin si gajtë. Në qofë se jo ti e njajtë si ata që ishin humbë në gjungull,
Në qofshë jo, ti e njajtë që ata që ishi të vra nga një orteke e gurëve, apo nga një orteke i borës, për shkak që ata nuk kanë ecë brapa gajdin e tyre. Për shkak që ata nuk kanë bindë para lajmërimit dhe u të rëfyshit. Ne jemi duke shku në një vend. Dhe ku ne po ndjekim Jezusin, ne jemi duke shku tek një vend caktume. Ai është një udhërëfyesi i mirë, një bari apo çoban i mirë. Në fakt, Jezusi vetë është udha e vërteta dhe mirëki dhe jeta. Ne jemi duke udhëtu në mënyrë figurative në një çadër. Jetat tona nuk janë të përsosur fare. Ne e dim. Por për të gjithë që jam përmendë në kapitullin 11, ishte vend në qytetin e qelit. Mere vend, për të gjithë. Për të gjithë me katarët që jam përmendë, për Abrahamin që ka flej me një shërbetore, për Davidin që ka flej me një komshi dhe ka vra burin e saj, për Noeu që ishte një pioneç, për Sansoni që ka pëlqy lojrat seksuale shumë. Për të gjithë ishte vend në qytetin e qelit. Do më thonë, sigur, jam i bindur, edhe për ty ka vendake. Nuk ka rëndësi pa ma paraqysh sa të keqia kapimet apo mëkatet tuaja janë. Në çështë ti po merr identitetin nga një shpellë e varit, ti ke shpresë. Dhe shpresa e Biblës nuk është diçka si qërim, apo do shta do më dohtë, jo shpresa e Biblës është një garancion, një besë prej Zotit. Dhe ne edhim që jo besimtarët po kesin për neve, ato po qeshin për neve. Apo besoti këto sende? Apo besoti që Zoti do më rikriju këtë bot? Apo besoti këtë pra? Po, ne po besojmë ashtu. Lexoni me mua letrën e Filipianëve 3, vargu 20-21. Qyrë këtu në mur. Sepse, që të tëria jonë është në qej, prej nga edhe presim shpëtimtarin Zotin Jezu Krist, i cila do të transformoj trupin ton të përunjur, që të bëjt i gjeshëm me trupin e ti të lavdishëm, si pas fuqisë ti që ti nënstroj ndaj vetës të gjitha gjerat. A ka edhe ti një ndjenjë të tilë që edhe ti nuk mund të pret më taku Jezusin? A ka ti dëshirë për më shku në shtëpin qëllorë? Vazhdo, të lutëm, vazhdoni, të lutëm, urëthimin tëndë me Jezusin. Fol gjatë rrugës me gajdin tënde. Dëgjoni mirë fjalat e ti prej Biblës, prej predikimeve. Dhe sigur, jam i bindur, ne do më taku njëri qetin të një vend saktume, që nuk mund më krasu në as një vend pushim të oksora. Kam një pyetje. Çka ke shkru ti në bucket list? Çka është në vendin e parë në bucket list që ti ke bo? Çka është dëshira jote? Ku do më shku ti? Ju uroj juve një rrugë të mbarë. Amen.